Kā šeit izlasē pirmās dienas pagājušas, ko līdz šim pagaidām esiet darījuši?
Man ir ļoti liels prieks būt kopā ar izlasi, jo tas vienmēr ir man liels gods aizstāvēt savu valsti. Un, jā, pirmās dienas ir pagājušas ļoti labi, ir ļoti aktīvi treniņi un man arī ir liels prieks satikt visas meitenes. Un, es jūtu, ka mēs esam vairāk tādi kā viena komanda un ka mēs varam saprasties viena ar otru. Un, es domāju, ka būs labs sākums šim ciklam.
Jā, tu pagājušajās pārbaudes spēlēs pret Azerbaidžānu nepiedalījies savainojuma dēļ, kā tev tagad fiziskā sajūta?
Tagad man viss ir kārtībā un es ar pilniem spēkiem esmu gatava palīdzēt izlasei. Jā, man bija neliela trauma, bet viss, paldies Dievam, ir kārtībā. Un, jā, es ceru, ka arī nekādas sāpes vairāk nenāks. Un, protams, kad gribas nospēlēt labi un censties parādīt visu spēkus, kas man ir.
Kā vērtē pati savu sezonu Islandē līdz šim? Neiekļuvāt varbūt top 6, bet tā kopumā skatoties?
Interesanti, diezgan interesanti bija. Sezonas sākumā bija nedaudz grūti, un, bet tad jau pēc pirmā apļa es jūtu, ka komanda ir ļoti liels izaugums. Un mēs vairāk arī bijām saspēlējušās un arī vairāk vienu otru zinājām. Jā, mēs zaudējām pret dažām komandām, pret kurām mums vajadzētu uzvarēt. Un, protams, ir ļoti žēl beigt tik zemu tabulā, jo es uzskatu pēc tā stila, kā mēs spēlējam un kā mēs aizvadījām visas spēles, mēs varētu būt tabulā nedaudz augstāk. Bet man ir liels prieks, kad mēs paliekam virslīgā un tad jau redzēs, kā būs tālāk.
Ja runājam par izlasi, ko var pateikt par rītdienas pretinieci Maltu un arī droši vien par pārējām komandām mazāk kaut ko zini, bet nu, kopumā par pretiniecēm?
Ar Maltu es esmu spēlējusi, bet kādus laikam 6-7 gadus atpakaļ. Un tad līdz šim vairāk neesmu tikusies ar viņiem, bet es zinu, ka viņām ir laba uzbrukošā līnija. Un, protams, mēs skatāmies video, analizējam viņas un es domāju, ka viņas mums nesagādās ļoti daudz problēmas, jo mēs zinām, kur ir viņa vājās puses un tā pārsvarā tie ir malēji aizsargi. Viņi nav tik ātri un zinot to, ka mums ir Olga Ševcova, arī es nezinu, kādā pozīcijā es spēlēšu, bet arī es varu uzbrukumā līnijā palīdzēt un es uzskatu, ka mums lielākā daļa no meitenēm mums ir ātras, un es domāju, ka mēs sagādāsim viņām lielu problēmu.
Viņām viena no spēlētājiem arī nu pat Milānas Inter spēlēja SVD maču.
Jā, bet mēs jau esam visi vienādi. Jā, protams, ka tās meitenes, kas spēlē labākos klubos un lielākā līmenī, protams, ka liek aizdomāties, bet tajā pašā brīdī laukums ir viens, bumba ir viena un vienkārši katram ir jāpierāda savi spēki un vienkārši jāiet un jācīnās līdz galam.
Ko tu pat domā vispār par šo jauno Nāciju līgas turnīru un to sistēmu, kādu UEFA ir tagad pamainījusi?
Godīgi sakot, man tieši patīk, jo tad mēs varam tikties ar komandām, kuras ir pēc spēkiem līdzīgas ar mums un tad ir, man liekas, arī lielāka motivācija tā, ka mēs vēlamies iziet no grupas. Jo iepriekš bija nenormāli grūti, jo mums bija jātiekās ar top līmeņa valstīm. Un tad ir tā, ka, nu, man liekas, ne jau, gan mēs, gan arī pretinieki, mēs neizbaudam to spēli. Bet tagad es uzskatu, ka tas ir pareizs lēmums, kad viņi tā izveidoja, jo būs vairāk, kā lai pasaka, jā, līdzīgas spēles un vismaz ir vairāk tā kā motivācija un ejot uz spēli. Tu zini, kad mēs varam pret šo komandu spēlēt un mēs varam uzvarēt.
Noslēgumā varbūt kas ir tās mūsu stiprās puses, uz kurām koncentrēties un lai arī mēs atkārtojam to, kas bija pagājušajā gadā, ja nemaldos pret Luksemburgu tā uzvara.
Kā jau es teicu, man liekas, mums ir ļoti labi uzbrūkošā. Man liekas arī tā, ka mēs labi strādājam pie standartiem. Ja salīdzināt tā kā pagājušo gadu, kad mēs spēlējām, mēs esam iestuši dažu vārdus no standartiem un arī, man liekas, arī pie mūsu vārdu standartiem mēs labi aizsargājamies. Un Es nezinu, kopumā es varu just, ka šogada laikā komanda ir vairāk saspēlēt savā starpā un mēs vairāk vienu otru saprotam. Un, jā, es domāju, kā pati es jūtu, ka šis gads mums iesāksies labi, bet, protams, kad tad jau redzēs, kā būs rīt. Un, es nezinu, esmu ļoti priecīga būt šeit un es tiešām tik ļoti ceru, ka mums būs uzvara.